гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністр Куляшоў абяцае пасадзіць усю плошчу. У нашым эфіры спіс затрыманых. Адвакат Саннікава кажа, што ён у жудасным стане. Вашынгтон заяўляе, што Лукашэнка страціў шанец на збліжэнне з Захадам.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Філіп Кроулі заявіў, што Александр Лукашэнка страціў шанец на збліжэнне з Захадам і Вашынгтон пакідае ў сіле ўсе санкцыі супраць Менску.
Такое ўражанне, што Беларусь і прэзідэнт Лукашэнка ніколі не прапускаюць магчымасці прапусціць магчымасць. Нашы санкцыі будуць працягвацца, і гэта трагічна, тое, што здарылася ў Беларусі. Павага да дэмакратычных працэсаў і правоў чалавека ў гэтай краіне ў цэнтры нашых стасункаў і нашых імкненняў дачыненні да Беларусі.
Верховная прадстаўніца Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштэн са свайго боку заклікала неадкладна вызваліць усіх затрыманых беларускіх апазіцыянераў. Пры гэтым Еўразвяз выказаў пэўную гатоўнасць працягваць дачыненні з Менскам. Пра гэта ў інтэрв'ю Радыё Свабода сказаў камісар Еўразвязу па пашырэнні Штэфан Фюля. Назваўшы затрыманні ўдзельнікаў пасля выбарных пратэстаў непрымальнымі, еўракамісар дадаў, што Брусэль лічыць неабходным працягваць залучэнне Беларусі ў агульнаеўрапейскія працэсы. Адначасова я мяркую, што важна ведаць, што нам патрэбнае залучэнне дзеля беларускага народу, дзеля грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Нам патрэбна ўсталяваць рамкі нашых адносінаў, сказаў Фюля. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама падпісаў закон, што скасовае абмежаванне на службу ў войску асобаў, якія не хаваюць сваёй сексуальнай арыентацыі.
Мы нацыя, якая вітае службу кожнага патрыёта. Мы нацыя, якая верыць у тое, што ўсе мужчыны і жанчыны былі створаныя роўнымі. Гэта тыя ідэалы, за якія змагаліся пакаленні. Гэта тыя ідэалы, якіх мы прытрымліваемся і сёння. І цяпер гэта гонар для мяне падпісаць гэты законапраект і зрабіць яго законам.
Закон, прыняты Кангрэсам на ініцыятыву прэзідэнта, прадугледжвае адмену гэтак званага прынцыпу «не пытаюцца, не кажы», паводле якога прадстаўнікам сексуальных меншыняў не дазвалялася служыць у войску, але камандзірам забаранялася аб гэтым у вайскоўцаў пытацца. Апаненты закону меркавалі, што ён можа негатыўна паўплываць на баявы дух узброеных сілаў ЗША. Чакаецца, што сёння Сенат Злучаных Штатаў ратыфікуе новую дамову з Расіяй аб абмежаванні стратэгічных наступальных узбраенняў. Напярэдадні сенатары прынялі рашэнне спыніць дэбаты і галасаваць за дакумент. Паведамляецца, што прынамсі 12 сенатараў-рэспубліканцаў падтрымалі пазіцыю дэмакратычнай бальшыні. Дамова аб стратэгічных наступальных узбраеннях была падпісаная прэзідэнтамі ЗША і Расіі Баракам Абамам і Дмітрым Мядзведзевым у красавіку сёлета ў Празе. Яна прадугледжвае скарачэнне колькасць ядзерных баягаловак у абедзвюх краінах на траціну. У Вугоршчыні апазіцыя заклікала прэзідэнта не падпісваць новага законапраекту аб сродках масавай інфармацыі, указваючы на міжнародную крытыку і сумневы ў яго адпаведнасці канстытуцыі. Згаданы дакумент уводзіць жорсткае цэнзураванне, магчымае цэнзураванне медыяў у краіне.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Па крымінальнай справе, заведзенай пасля падзеяў на плошчы Незалежнасці ў Менску 19 снежня, затрыманыя прынамсі 18 чалавек, у тым ліку 5 кандыдатаў на прэзідэнта. Усе яны знаходзяцца ў ізалятары КДБ. Следчыя дапытваюць іх, але нікому абвінавачанні яшчэ не выставілі. Двое затрыманых, Мікалай Статкевіч і Анатоль Лябецька, абвясцілі галадоўку пратэсту. Дэталі падае Валер Каліноўскі.
Целый день у сераду адвокаты Владимира Някляева, Тамара Сидоренко и Владимир Букштинов чакали у КДБ первой встречи со своим подоборонным. Для таких встреч у будинку отведены два покои, але они были целый день заняты. Хоть никого из них не вывозили и не заводили, поведомила спадарыня Сидоренко.
Ничего не могу вам сказать. Сижу под кабинетом, заявлено, что сегодня не попадем. Кто-то работает. А кто может работать, если мы первые в очереди? Я сама переживаю. Но Никаева я не вижу, и ведь сегодня не видать, по сообщению дежурного не увижу.
Тамара Сидоренко написала скаргу на такие поводины администрации изолятора КДБ. По воле ее слов, Някляеву сегодня передали теплые речи. И она так само кажет, что никаких следчих деяний с Някляевым без ее уделу проводить не повинны. Тем часом у инших затриманных прошли первые допыты. Адвокат Виталя Рымашевского Олег Проценко поведомил, что вчера на первом допыте его неподоборонный виноватым себе не признал.
Исходя из его показаний, виновным себя не считает. В сегодняшний день готов отстаивать свою позицию на предварительном расследовании, естественно, буду в дальнейшем помогать, содействовать как адвокат.
Наступный допыт Рымашевска чакается не ранее, чем на будущем тыдні, поведомил ягоны адвокат Олег Проценко. А Миколай Статкевич от дачи показаний отмовился и обвестил голодовку протесту с моменту затримання. Про это свободе поведомил поплечник кандидата на президента Сергей Марцелев со спасылкой на адвоката.
Николай не хотел, чтобы это получило медиальный резонанс. Но именно то, что он не хотел, чтобы об этом узнали другие, чтобы это выглядело с его стороны как декларация. Нас это убеждает в серьезности его намерений, зная характер Николая Статкевича. Мы всерьез опасаемся за его жизнь и здоровье.
Голодовку протесту у СИЗА КДБ так само обвестил затриманный по этой справе лидер Объединенной Громадянской партии Анатоль Лябедько. Гэтую информацию поведомила ягоная жонка Светлана. Никому из затриманных по криминальной справе об подеях 19 снежня в Менску обвинувачанне не выставлены. Тому у следчим изоляторы КДБ для их не примают передач. Про это поведомил Владимир Халип, батька одной из затриманных, журналистки Ирины Халип.
Меня не приняли категорично. Сказали наступное. Она находится в статусе затриманной, а передачи можно передавать только тем, кто находится в статусе арештованных. И тому навод зубную щетку отмовились передать. Вот, она находится уже столько дней без сродков особистой гигиены. Это, мне кажется, в уголе уже не та форма такой вычварэнской пытки.
Поводле адвоката Ирины Владимира Толстика, на допыте она трымается годно, отказывая на пытанні, на якія лічыць необходным отказывать. Интересы мужа Ирины Халип кандидата Андрея Санникова обороняя адвокат Павел Сапелка. И он бачился со своим клиентом еще 20 снежня. Кандидату президенты Беларуси Андрей Санников моцно сбиты и уявляя себе жудасное видовище, заявил Павел Сапелка. Сапелка сустракался со своим подоборонным вечером 20 снежня. Санников сбиты и практично не может перерасовываться, отзначил адвокат.
Когда у него не сломано, сильно ушибено, но ощущение как будто сломано. Практически еле передвигается.
Министр внутренних справ Беларуси Анатоль Куляшов сегодня сказал журналистам, что затриманные былые кандидаты в президенты Андрей Санников и Владимир Някляев абсолютно здоровые, абсолютно нормально, комфортно себе отчувают. Усім 18 фигурантам криминальной справы о подеях у Менску 19 снежня погрожает до 15 годов тюрьмы.
Міністр унутраных справ Анатоль Куляшоў таксама паабяцаў затрымаць усіх арганізатараў і ўдзельнікаў масавых беспарадкаў у Менску, паводле яго словаў. Пра гэта ён заявіў журналістам у Савеце Рэспублікі сёння. Паводле слоў Куляшова, усе, хто ўцёк з плошчы, будуць устаноўленыя, затрыманыя і ім выставяць абвінавачанне. Ніводзін не пазбегне пакарання. Для гэтага ў мяне ёсць усе магчымасці, пагразіў міністр. Тым часам верховны прадстаўнік Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон са свайго боку заклікала неадкладна вызваліць усіх затрыманых беларускіх апазіцыянераў. Пазней у нашай праграме вы пачуеце паіменны спіс затрыманых. Працэсы над удзельнікамі акцый пратэсту 19 і 20 снежня ў асноўным закончыліся. Большасць затрыманых адпраўленыя за краты ў ізалятары Менску і Жодзіна. Да праваабаронцаў даходзяць звесткі, што частка затрыманых знаходзіцца ў турме з траўмамі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Пра болей за 400 затрыманых з болей як 640 праваабаронцы маюць пэўныя звесткі, дзе іх судзілі, якое пакаранне яны трымалі, дзе адбываюць зняволенне. Про гэта свабодзе паведаміла Наста Лойка з цэнтру «Вясна», які падсумоўвае звесткі пра затрыманых падчас падзеяў 19 і 20 снежня. Як кажа Наста Лойка, некаторыя пры затрыманні былі моцна збітыя і зараз пакутуюць без патрэбнай медычнай дапамогі.
Паступаю шмат скаргаў адносна збіцця і адносна, як людзей утрымлівалі, да, і пасля суду. І так само ад людзей, які зараз знаходзяцца ў шпіталях. Бо мы збіраемся пісаць некалькі заяваў на звышэнне крымінальных справаў па гэтых фактах. Па зараз інфармацыі у нас было там нешта ў раёне 50 чалавек. Гэта інфармацыя са СМІ, паведамлення ў людзей асабістых. Нават людзі, некаторыя тэлефануюць за крэсіва і распавядаюць, што гэта самі людзі з зламанымі нагамі, з парваными связкамі на нагах, з іншымі цяжкімі траўмамі. І што ім належным чынам медычную дапамогу не аказваюць.
Прэс-сакратар Менскай гарадской міліцыі Александр Ластоўскі не змог назваць дакладную лічбу, колькі сярод затрыманых тых, хто звярнуўся па медычную дапамогу. Міліцыянт запэўніў, што ўсім, каму трэба, медычная дапамога на акрэсліна аказваецца, калі яны не сімулянты, і спаслаўся на тое, што сам бачыў з лятары ноччу на 20 снежня.
Былі там і сімулянты, былі і дзейсна тыя, каму помач нужна была, ну і медзікі аказвалі без вопросов. Я не видел, кому какая помощь нужна была. Я видел просто, что там присутствовали медики. Они ходили из кабинета, вышли, зашли.
У менскіх судах кажуць, што 22 снежня працэсу над затрыманымі ўжо не было, але гэтаму супярэчыць інфармацыя, атрыманая ад некаторых грамадзянаў. Называюць у прыватнасці завадскі суд, дзе яшчэ працягваліся працэсы і сёння. У судзе звесткі каментаваць адмовіліся. З'яўляюцца новыя сведчанні таго, як адбываліся працэсы над затрыманымі. Вось што кажа малады чалавек, які ў якасці назіральніка здолеў трапіць на працэс над Александрам Навуменкам.
Судом нельга назваць судовая расправа. Адбывалася на працягу 3 хвілін, суддзя проста зачытаў з пратакол, у якім паводле аднаго сведкі, абсалютна прозвішча якога вядома адкуль узялося, ці існуе гэты чалавек увогуле, паводле ініцыянта, які складаў гэты пратакол, дакладаў масавую акцыю, потым яго на третью ночь затримали. У выніку суддя зачитав протокол, спитав хлопця, чи був він на Катеринській площі. Хлопець сказав, що прийшов на зустріч з кандидатом. Суддя одразу сказав, що ваша вина доказана.
Що відомо про те, як відбувають покарання затриманих? Звістки про гэта вельмі сціплыя, бо лісты адтуль не даходзяць. Паводле сваякоў затрыманых, 22 снежня ў ізалятары на Акрэсліна адмовіліся прымаць пітную ваду для тых, хто адбывае пакаранне. Паводле сваякоў тых, каго ўтрымліваюць у ізалятары КДБ «Амерыканка», там перадачы не прымаюць увогуле.
Паведамляў Алег Груздзіловіч. Кандыдат у прэзідэнты ад партыі БНФ Рыгор Кастусёў літаральна ў апошнюю хвіліну паспеў сёння перадаць у цэнтр выбаркам заяву аб прызнанні праведзеных прэзідэнцкіх выбараў несапраўднымі. Кастусёў, які ад 10 гадзіны раніцы амаль 8 гадзін знаходзіўся на допыце ў КДБ, адразу пасля таго, як яго выпусцілі, перадаў неабходны пакет дакументаў у цэнтральную выбарчую камісію. Пасяджэнне ЦВК, на якім плануецца зацвердзіць вынікі выбараў, адбудзецца ў пятніцу 24 снежня. Скаргаў ад іншых кандыдатаў у прэзідэнты ў ЦВК не паступала. Нагадаю, 5 з іх знаходзяцца ў турме. А сёння апошні дзень, калі скаргі можна было падаваць.
Я не баюся.
Ты не баишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Працягваем праграму, з вамі Алена Ціхановіч. Вынікам акцыі пратэсту пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі сталіся масавыя затрыманні, арышты і суды. Адносна 17 чалавек распачатая крымінальная справа паводле артыкула «Масавыя беспарадкі». Сярод арыштаваных, якіх трымаюць зараз у турме КДБ, былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч. Ягоны бацька Віктор Паўлавіч Статкевіч так выказваецца пра падзеі апошняга часу.
Я и знал, что это будет, что у нас никаких выборов не было никогда и не будет, что к власти прорвались вот эта банда. Ой, ну, в общем, не хочу я про эту тему говорить.
Ти нехто связывался с вами со следчих, из неких служб у инших, ти говорили вам про это официально, что да, он затриманы?
Не, мне никто ничего не поведомлял, и никто со мной не связывается. Они меня слухают только. Мне люди приходят благодарить за сына и рассказывают.
Это был Виктор Статкевич, батька Миколы Статкевича. Андрея Дмитриева, керовника инициативной группы кандидатов президента Владимира Некляева, затримали у ночь с недели на понеделок у кватеры батьков, ягоной жонки Татьяны. Вот что она нам сказала.
Щиро кажучи, настолько жорсткого развития подеял я не чекала. Нас забирали амаль что разом. Они приехали у кватеру до моей мати, где мы находились. Одразу забрали Андрея, провели ператрус и забрали меня. Забрали меня в 7-й године, и до 5-й године вечера меня затримливали там.
А на какой подставе вас брали?
Я к свидетелю.
А вас допытывали?
Так. Допытывали.
А Андрея особенно от вас тримали?
Нас везли не разом, и потом никаких совин об Андрея у меня не было, и они мне ничего не казали. И они одразу мне сказали, что мы везем его в КДБ. Тому я ведала, что он там. Далее, когда я телефоновала, мне сказали, что откуда вы ведаете, что он у нас. Я им отказала, что вы мне сами поведомили про то, куда я его везете, тому не треба мне тут рассказывать никакие казки, я веду, что он у вас.
Вот когда его показывали по белорусскому телебачению, такое уражение, что он не зусім, як сказать, адекватны. Вы ж ведаете его ближей. Вось ваше меркаванне.
Я вельми хвалюся за его. Хвалюся за его стан и душевный, и физичный.
Сказала Татьяна Дмитрова. Про ситуацию у семьях інших затриманных поздней у программе. С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Поводле правоабаронца участка затриманных людей с площади находится у турме с травмами. Адвокат Санникова каже, что политик находится у турме у жахливым стане. У его может быть сломанная нога. Его не показывают докторам. Министр внутренних справ Куляшов утверждает, что Некляев и Санников абсолютно здоровые и комфортно себе отчувают. Николай Статкевич и Анатолий Лебедько обвестили голодовку протесту. Ирине Халип не дозволяют передать навод сродки гигиены. Александру Федуту необходные леки. Представник Держдепартаменту США заявил, что Александр Лукашенко стратил шанс на сближение с Заходом. И Вашингтон покидая усилия усе санкции супрать Менску. Дячи польской демократичной оппозиции коммунистичной эпохи у сувязи с выборчими подеями у Беларуси приняли одозву «Няма свободы без солидарности». Спісы затрыманых і асуджаных за акцыю пратэсту на плошчы незалежнасці ў Менску працягваюць папаўняць імёны актывістаў апазіцыі з рэгіёнаў. Супрацоўнікі міліцыі і КДБ круглыя суткі цікуюць за іхнімі кватэрамі, многіх затрымліваюць і адвозяць у суды. Паведамленне сабраў Вячаслаў Кулік.
Гомель. Покараные арештами Юры Климович, Юра Захаренко и Валер Сляпухин, доверенные особы былых кандидатов в президенты, обвестили голодовку. Теперь они у гомельском изоляторе часового утримания. Говорит Галина Германовна, мать арештованного на 12 суток Валера Сляпухина.
Я вчера узнала, оказывается, они объявили голодовку. Ну вот кто-то что дежурит, я говорю, почему ж вы еду не принимаете? Мне все говорят, что можно еду передавать. Они говорят, они объявили голодовку, они не едят.
Спадарня Галина обурается деяниями уладов, да и такими выборами.
По всем городам ребят похватали. Я не понимаю, что это за выборы и как так можно. И это нигде такого нет. Нигде. Ни на Украине, ни в России. У меня ребенок, это моя правая рука. Это же золото, а не сын. Там у них штаб возле танка. Он вышел, его под руки повели. Я плачу. Я говорю, я ж не знаю, кому дали 12 суток. Ему или мне.
Жонка арештованного Юрася Захаренки.
Если бы он доехал до Минска, ситуация была бы непредсказуемая. Он бы Статкевича не бросил. Это я знаю точно. Он был бы рядом.
Берастейшина. У другой половине дня, 22 снежня, суд Московского района Берасте осудил трех затриманных сябров белорусской христианской демократии на 5 суток арешту. Удокладняя Сергей Егоров.
Днем ранее в Минску был осужден на 13 суток Марат Нестеренко. Активист объединенной громадянской партии затримали на площу в Минску. Его мать Светлана Нестеренко каже, что на початку ничего не ведала про лёс своего сына.
Связи же нет, ничего нет. Вчера передачи не принимали. Он осудили на 13 суток.
Мать затриманного переконана, что акция была мирная. Спадарня Светлана каже, что становча ставится до громадской политической позиции и деяности сына. Правда, переживанию вельми шмат.
Его задержали, когда он вытаскивал девушку из толпы, которую свалили и могли затоптать.
Жонка затриманного вночи у Берасте Андрея Шаренды Полины каже, что затримание у Менску и теперь у регионах свечать про перепалёх уладов.
Это именно ветерация на свой власный терепалах.
Сейчас треба розглядати психічні особливості цього чоловіка.
Вітябщина. Гроші на штрафи збирають студенти, повідомляє Броніслава Станкевич.
Оштрафований на 1 050 000 за удел в акції 19 снежня Вероніці Стошульонок з Мьоров собрали гроші на штраф її одногрупники з філфаку БДУ, де вона тепер вушиться. До ініціативи студентів долучилися і викладчики, каже викладчик філологічного факультету Сергій Сматриченко.
Чотири дівчини судді. Вероніка Стошульонок, один, якого випустили за штрафом. Самі студенти створили у ВКонтакті суполку підтримки для збору грошей для оплати штрафу. На даний момент у мене на руках 2 056 000. Це значить, що ми за Вероніку цілком можемо оплатити. Натурально ми знайдемо, кому ще допомогти.
Сябри кажуть, що Вероніка пережила великий стрес, а студентська підтримка стала розповсюдженою з'явою, каже студентка Європейського гуманітарного університету Катерина Степанова з Вітебську. З Веронікою Стошульонок я не знайома з школьних годів.
Вероніка Стошульонок вельми мініатюрна дівчинка і вельми страшно уявити, як ці міліціянти могли її збивати. Вона з Мьоров, з невеликого містечка під Вітебськом. У неї вельми багата сім'я і це видатно, що її однокурсники зібрали її гроші.
Студенти ЕГУ так само збирають допомогу для затриманих і осуджених.
Їх 12, шестеро вже осуджені на 15 суток. Дівчинка одна на 10. Ну, нема нікого, кого менш за 10. Некоторі з їх з травмами серйозними. Ми збираємо їм речі і пишемо листи, і там їх підтримають.
Про підтримку навіть за межі в Білорусі розповідає Костусь Сєвєринець, батько Павла Сєвєринця, який тепер за кратами, і якому погрожає 15 років тюрми поводля обвинувачення у організації несанкціонованої акції.
Тут дзвонять у люди, виказують підтримку, пропонували і гроші на вас. Коли я на своїй сторонці однокласника, да, зробив її до Ворозького МОУНа, з Ташкента, з Риги, з Швеції на вас. А до сьогодні пішли слово підтримки. Біжу, що тримайтеся, ми з вами. Я вельми гонорюся, що мій син має принципи і не боїться.
Градинщина, передає Михайло Корнєвич.
Юрій Істомін, керівник Градинської обласної організації ГП, осуджений на 13 суток. У городі у нього живуть батьки, жінка і двоє малих діток. Жінка Олена зараз моцно хворая, вона практично не може говорити. Сказала тільки, що їй допомагають родні і сябри. Мама Юрія Істоміна її до сльоз уразила питання старшого онука.
Вчора він мені питав, йому вже десь в садику сказали, що його в тюрму посадили. Я говорю, це не онук, я в тюрму, зайчика. Папа у командиру. А когда папа приедет? Когда папа приедет? А какие он нам подарочки под елочку положит?
Іван Бєтка со слоніма пенсіонер. Він осуджений на 15 суток і відбуває покарання у Жодіна. Його наймолодший син Змітер.
Я йому шмат раз задавав питання, навошто гэта табе? Ну і він каже, гэта не мне, гэта людям, які живуть вам, внукам, каб все у вас було добре.
Арышты за площу закранули сім'ї па ўсёй Беларусі. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп. Пресавага сакратара кандидата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава Аляксандра Атрошчанкава арыштавалі ў ноч з 19 на 20 снежня. Прычым людзі ў чорным узламалі кватэру, дзе ён знаходзіўся. Грамадскі актывіст не адзін раз быў асуджаны на 10-15 сутак. У яго канфіскоўвалі архтэхніку, збівалі. Жонка Аляксандра Атрошчанкава Даша працуе ў фондзе падтрымкі «Салідарнасць», дапамагае сем'ям палітвязняў і зняволеных. Во што яна кажа пра цяперашні арышт мужа.
По-перше, как бы с адвокатом так само было вельми незразумело, потому что ледчи ведал, что у нас есть свой адвокат, але все ж таки чомусь спочатку яны выкликали дежурного адвоката, с яким мой муж отмовился размовлять. Только у другой частки дня адвокат смог потрапить до Александра, отбылся допрос. Насколько я ведаю, до половы 11 вечера он был, прикладно 3,5 годины. Покуль что информации ниякой докладной, что на допросе было, не ведаю, але ведаю, что адвокат дал подписку. Магчыма, шмат информации я и не доведусь. А сегодня я пробовала передать передачу вместе с Ольгой Бондаренко, с Ульяной Кобец, але ж, ведаете, у нас ничего не приняли.
А як вы трымаетесь, як настрой?
Ведаете, зараз так шмат людей у турмах, и треба передавать им передачки, треба неяк формовать списы, тому, вчера кажучи, шмат работы и неяк трымаюсь. Разумею, что шлях может быть долгим, буду робить все, что от меня залежит.
Сярод іншых затрыманых на плошчы адзін з лідараў беларускай хрысціянскай дэмакратыі Павел Севярынец. Як перажываюць у сям'і зняволення Паўла, гаворыць ягоны бацька Кастусь Севярынец.
Мы не ведали, ну, не где сутки, где он и что. Як у концлагеря, як при фашизме. Схапили все, и нема.
Люди мы не новички у справе борьбы за белорусскость, за Беларусь, за новую Беларусь, за христианскую Беларусь. Это уже не первый раз. Коли улада, якая перакуліла все з ног на голову, забирая Павла, мы их не боимся. Нас они могут там согнуть, могут повалить, могут, як каже головный начальник, попыси дать. Одно они не могут нас поставить на колени и николи не поставить. Вот это мои относины. А еще я хотел бы сказать, вот у нас злочинцы чинят суд над невиноватыми людьми. Я официально заявляю, что мой родный сын Павел Северынец николи в житті не носил с собой заточки, ніколі ў жыцці не трымаў сякеру за пазухой, у нас дома сякеры няма. І ніколі не падбухторваў нікога насіць усё гэта і хадзіць там нешта біць. Мой сын усё жыццё ствараў і стварае. И вся наша семья жива и створала. И Беларусь это наша краина. Моя, Павлова, его сестер, его мать, бабуля, дядуля. Мы тут живем спокон веку. И вся эта хера, якая пришла, нехай она боится. И я его подтримливаю. Шкода, что мне здоровье не дозволяя быть на площади, не дозволяя быть зараз у СИЗО КДБ. Однако я хочу сказать усім хлопцам, якія там зараз сядзяць, что я побач з імі. И Беларусь уся разумная, толковая разом з імі.
Гаварыў Кастусь Севярынец.
О 10 увечары.
Начная свабода.
Вынікі дня поўныя.
Аналіз падзеі экспертны.
Госць шчыры.
Ад панядзелка да пятніцы.
Кожны вечар о 10.
Не засняце.
І ў начной свабодзе больш падрабязна, як Рыгор Кастусёў паспрабаваў аспрэчыць вынікі выбараў у апошнюю хвіліну. А зараз побач са мной у студыі мой калега Юрась Бушлякоў, і мы пазнаёмім вас з аглядам міжнароднай рэакцыі. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Александр Лукашэнка страціў шанс на збліжэнне з Захадам і Вашынгтон пакідае ўсіле ўсе санкцыі супраць Менску. Верховны прадстаўнік Еўразвязу ў справах знешняй палітыкі Кэтрын Эштон са свайго боку заклікана неадкладна вызваліць усіх затрыманых беларускіх апазіцыянераў.
Міністр замежных справаў Польшчы Радаслаў Сікорскі сказаў у інтэрв'ю газеце «Выборчай», што Александр Лукашэнка ўчыніў такую брутальную расправу з дэманстрантамі ў Менску, таму што, магчыма, гэтых прэзідэнцкіх выбараў не выйграў. Існуе імавернасць, што Лукашэнка гэтых выбараў не выйграў, сказаў Сікорскі. Паводле атрыманых намі звестак, у пачатковай фазе выбараў ён атрымаў 30% галасоў, а ў нядзелю гэты вынік дасягнуў 40%. Гэта быў найлепшы вынік з усіх кандыдатаў, але ён не даваў перамогі ў першым туры. Чалавек, які выйграе выбары з вялікай перавагаю, не пойдзе на такі брутальны разгон апазіцыі дубінкамі, на арышты сваіх апанентаў і, што важна, іх упаўнаважаных. Адзначыў міністр замежных справаў Польшчы.
Літва і Еўропа былі занадта наіўныя, калі верылі ў дэмакратычныя выбары ў Беларусі, заявіла сёння спікер літоўскага парламенту Ірэна Дзягуценя на адным з літоўскіх радыёканалаў, каментуючы выбары ў Беларусі. Дзягуценя прызналася, што яна расчараваная ў Лукашэнку, нягледзячы на тое, што яго візіт у Вільню ў мінулым годзе даваў пэўныя надзеі.
Міністр замежных справаў Канады Лоўрэнс Кэнан выступіў з заявою, у якой выказаў занепакоенасць канадскага ўраду гвалтам у дачыненні да кандыдатаў ад апазіцыі, СМІ і дэманстрантаў у Менску. Згуртаванне беларусаў Канады прыняло заяву, у якой асудзіла рэпрэсіі супраць кандыдатаў у прэзідэнты і іх прыхільнікаў і адзначыла, цытую, што ўрад Беларусі нясе ўсю адказнасць за выкарыстанне сумнеўных метадаў супраць грамадзянскай супольнасці. Тыя еўрапейскія інстытуцыі, якія яшчэ нядаўна лабіявалі Лукашэнку ў спадзяванні на свабодныя і справядлівыя выбары, павінны прызнаць, што дыктатар змяніўся не нашмат. Яшчэ адны выбары былі бессаромна сфальшаваныя, заявіла згуртаванне беларусаў Канады.
Незалежная арганізацыя Камітэт абароны журналістаў далучылася да міжнароднай журналісцкай супольнасці, што выказала абурэнне сілавымі дзеяннямі ў дачыненні да калег-журналістаў у Менску. У спісе, які падае Беларуская асацыяцыя журналістаў, паведамляюцца прозвішчы 24 журналістаў. Некаторыя з затрыманых былі адпушчаныя, некаторыя, як Ірына Халіп ці Наталля Радзіна, яшчэ ў зняволенні.
Британскі драматург Том Стопарт, актор Іэн Маккеллан і актор Сэмюэл Уэст паведамілі агенцтву Reuters, што яны, з'яўляючыся прыхільнікамі беларускага свабоднага тэатру, арганізавалі перад амбасадаю Беларусі ў Лондоне акцыю пратэсту супраць разгону акцыі пратэсту ў Менску.
Дзячы польскай дэмакратычнай апазіцыі камуністычных часоў у сувязі з выбарчымі падзеямі ў Беларусі прынялі адозву, якую змясціла газета «Выборча». У заяве гаворыцца: «Няма свабоды без салідарнасці». Гэтая ідэя свяціла нам падчас шматлікіх гадоў змагання за волю і дэмакратыю ў нашай бацькаўшчыне. У імя салідарнасці з людзьмі, правы якіх сёння брутальна парушаюцца, мы абавязваемся настойліва рабіць намаганні, каб свет не забыўся пра іх барацьбу і пакуты. Мы звяртаемся да ўсіх дэмакратычных урадаў і грамадскасцяў, каб яны пачалі канкрэтныя дзеянні ў падтрымку людзей, якія ў Рэспубліцы Беларусь, нягледзячы на гвалт і тэрор, дзейнічаюць на карысць дэмакратыі і свабоды. Я нагадаю, што пра гэта гаворыцца ў заяве польскіх дысідэнтаў камуністычных часоў. З вамі Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Паводле праваабаронцаў, частка затрыманых людзей з плошчы знаходзіцца ў турме з траўмамі. Адвакат Саннікава кажа, што палітык знаходзіцца ў турме ў жахлівым стане, у яго можа быць зламаная нага. Міністр унутраных справ Куляшоў сцвярджае, што Някляеў і Саннікаў абсалютна здаровыя і абсалютна камфортна сябе адчуваюць. Мікалай Статкевіч і Анатоль Лябецька абвясцілі галадоўку пратэсту. Ірыне Халіп не дазваляюць перадаць нават сродкі гігіены. Аляксандру Фядуту неабходныя лекі. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі заявіў, што Аляксандр Лукашэнка страціў шанс на збліжэнне з Захадам.
Хвалях Радыё Свабода, з вамі Ігар Карней. На чарзе агляд тэлефанаванняў нашых слухачоў, а таксама каментароў, дасланых на форум сайту Свабоды. Увага грамадскасці па-ранейшаму прыцягнутая да прамінулых прэзідэнцкіх выбараў і мітынгу апазіцыі, які адбыўся ў Менску 19 снежня, адразу пасля закрыцця выбарчых участкаў. Вынікам жорсткага разгону мірнай акцыі сотні збітых, затрыманых, а пазней асуджаных старонікаў дэмакратычных пераменаў у Беларусі. А таксама людзі актыўна рэагуюць на ўжо былых кандыдатаў у прэзідэнты, лёс якіх складваецца насуперак усялякім магчымым сцэнарам. Шасці з першапачатковых 10 прэтэндэнтаў на вышэйшую пасаду пагражае да 15 гадоў зняволення. Іх улады падазраюць у арганізацыі масавых беспарадкаў. Па-ранейшаму ў лідарах абмеркавання застаецца ўсё, што звязана з падзеямі на плошчы. Наведнік форуму на сайце «Свабоды» піша: «Зараз самы час паглядзець на відэа і ўбачыць, як людзей, якія не аказваюць ніякага супраціўлення, б'юць дубінкамі па галаве, а пасля таго, як яны падаюць, дабіваюць нагамі. Але чаму маўчаць праваабаронцы, якія маглі б запатрабаваць пакарання вінаватых?» Эла з Менску працягвае разважаць. Плошча. Мне здаецца, што ўсё дарэмна. Разумееце, справа не ў тым, што недзе падкінулі фальшывыя бюлетэні, а ў тым, што большасць беларускага народу сапраўды прагаласавала за Лукашэнку. Што з гэтым рабіць? Супраць чаго тады выходзіць на плошчу? Прыйдзе час, і народ, які ў чарговы раз зрабіў няправільны выбар, за ўсё заплаціць. А мы, задаецца рытарычным пытаннем Эла. Мянчук Казімір звяртае ўвагу на адметны з ягонага гледзяча нонсэнс. Юрыдычны нонсэнс. За што судзіць? Кандыдаты на прэзідэнта заклікалі выбаршчыкаў прыйсці на Кастрычніцкую плошчу, але гвалт адбыўся на плошчы Незалежнасці. Дык што ім інкрымінуюць? А цяпер некалькі тэлефанаванняў нашых радыёслухачоў.
У нас адбываецца самае страшнае. Мы ваюем паміж сабой. А гэта самае страшнае. Ідзе вынішчэнне.
Пасля ганебнага пабоішча, якое ўчыніў міліцэйскі спецназ на плошчы Незалежнасці, кожны сумленны чалавек цяпер павінен пляваць у бок міліцыянтаў.
Прашу перадаць через расійскую радіо свабоды Зюганову, што бы он сказаў, если бы его і его сторонников так жестоко избілі до калецтва, когда он балотировался вместе с Медведевым. І ще в связи з тим, що в коментарях вашей свободы больше места для лукашенковской лжи, чем правды для звонков, я забываю о вашем телефоне.
Того поля боя у неделю на площади Незалежности я вынесла 85-годового ветерана Великой Отчинной войны. Мы друг другу допомогли и друг друга выратовали. Я его вынесла, как его не затоптали и не забили. А он мне допомог выйти из того окружения фашистского.
Костел Симона и Алины давно не видел такого надругательства над белорусским народом. И было бы правильно, чтобы Папа Римский вернул Лукашенко подарок, букварь. Потому что таких кровавых подарков перед Рождеством костел не заслужил.
Так, интересно спросить это власти Белоруссии. Перед разгоном мирной демонстрации ОМОНовцев и спецназ, видимо, зверином опоили или голодом морили, обещая покормить перед разгоном этой демонстрации. Колотили дубинками, словно ковер выбивали. Били детей, стариков, инвалидов, без разбора. Вот повернуть бы эти дубинки, да в ту сторону, кто их послал на это побоище.
Тему площади протягивая скороход из Менска. При усім спочуванні до арештованных кандидатов президенты вымушены сказать, что поставились вы с подары теоретики до площадь 2010 непрофесійна і безадказна. А час і грошы на арганізацыю, планаванне і каардынацыю сваіх дзеянняў у вас былі. Вулічная акцыя – гэта як баявая аперацыя, якая павінна быць забяспечаная ўсімі асноўнымі відамі баявога забеспячэння – выведкай, аховай, надзейнай і бесперапыннай сувязю, тэхнічнымі сродкамі, установкамі гукаўзмацнення, маскіроўкай, а таксама тылавым, гарачая ежа, гарбата, транспартным і медычным забеспячэннем. І што ўдвайне крыўдна, да гэта тое, што гэта людзі з досведам правядзення вулічных акцыяў у часы БНФ. Да патрыятычнай хвалі беларускіх старонников демократичных пераутварэнняў далучаецца Сергей з Львіву. Усе, хто супраць диктатуры, вывесіце над сваімі дамамі бел-чырвона-белыя сцягі. Правда, у адказ пачуў, што гэта не Украіна з разгулам дэмакратыі. У такім выпадку лік арыштаваных трэба будзе весці найменей на десяткі тысяч.
Вот вы пишете, что милиционеры это видели, что они бьют стекла, ломают дверь и не принимали никаких мер. И это у вас якобы является аргументом, что это провокаторы. Нет, дорогие мои, глубоко ошибаетесь, это не аргумент. А зачем им было вмешиваться? Сначала они наблюдали, ломаете, но ломаете больше, будет очень ваше лихо. А потом мы вам дубинками зададим. Это не аргумент.
В августе 68 года, когда советские танки ворвались в Прагу, в Москве на Красную площадь вышли несколько человек с протестным лозунгом. Их закрыли в тюрьмах и психушках. Сегодня Чехия свободна. А Беларусь погрузилась во власть тьмы. И как тени во тьме ходят избиратели, проголосовавшие за этот режим.
Дуже ж прапорна падрыхтована і праведзена правакацыя спецслужбамі ў будынка дома правіцельства. Білі вокна, ламалі дзверы, і армія ОМОНа знаходзілася побач і з асалодай глядзела на гэта і ніякіх дзеянняў не прынімала, ні аднаго правакатара не затрымала. Гэта правакацыя спецназа дала баевікам каманду ФАС, што яны і ўчынілі. Гэтыя ж баевікі і збілі Некляєва. Усі гэтыя правакацыі ад улады ўжо зразумелі даже неадукованыя людзі.
Я прошу и буду просить Всевышнего, чтобы наказал всех, кто провоцировал на беспорядок в Минске, кто дал приказ избивать и кто избивал мирных граждан, недовольных фальсифицированными недемократичными выборами. Пусть он Всевышний накажет их всех так, как они наказали белорусский народ. Призываю всех честных граждан Белоруссии молиться за освобождение невинных и за наказание всех извергов, которые избивали невинный народ на площади.
Протяг огляду звонков на свободу, а так само дописал читачов, досланных на сайт нашего радио, после обвестки.
Свобода нон-стоп.
Слухай свободу в интернете целый день.
От 6 раницы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-ковярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
З вами в эфире знов Игорь Корней. Протягиваем слухать телефонование слухачов Радио Свобода и огучивать комментарии наведников нашего сайта про найбольш актуальные подеи у Беларуси. Одной из самых комментованных на сайте Свободы застается тема имклевого развития подеев вокруг былых претендентов на высшую державную посаду. Еще несколько дней тому яны впервые отримали право звернуться до потенциальных выборщиков с экранов телевизоров, а сегодня сидят у следчим изоляторы КДБ по обвинувачении у небыта организации массовых беспорядков. Большиня комментаров – слова поддержки всем, кто трапил о КДБшные застенки. С подписом «Беларус». Будем разом поддерживать тех, кто зараз находится у изоляторах, у судах. Хай Бог даст нам мир, даст розум, каб мы смогли все ж зразуметь, что врешті мы перевернем гэты дух коммунизму. Ёсць і адрасныя пасланні. Найбольш дастаецца Яраславу Раманчуку, якога дэмакратычная грамадскасць западозрыла ў здрадзе пасля нечаканых выказванняў пра ледзьве не злачынную сутнасць акцыі 19 снежня. Не пазайздросціш і Рыгору Кастусёву, які даў інтэрв'ю беларускаму тэлебачанню. Правда, у апошняга абаронцаў куды больш. Ананім піша. Кастусёў пазней сказаў, што ягоную пазіцыю сказілі праз монтаж. Ён, у прынцыпе, не адмаўляецца ад плошчы і ва ўсім вінаваціць улады. А какие питания доставных кандидатов назапасились у наших слухачов?
Айда Романчук, айда сукин сын. И кто бы подумал, что это Айдукевич 2, а автокатастрофа с Романчуком другое или одно, становится видовочно, что так. А еще питание. Роль Лебедьки в этой справе. И в машине сидел, и в тюрьме посидеть, и сухим выйдет, как завсёды. В початку 90-х дискутовав с Анатолием Масеней, а в 94-м в команде Лукашенко. Питание в зашмат.
Я ведь хвалюсь, где я наделаю Некляева. Белорусская радио вот теперь говорила, что Некляева перевязали, и он пошел. А поэтому говорят, что милицианты приехали на Козырева, выносили его в машину, не знаю где. Где они его дели? Это вопрос. Мы его убили, как Захаренку.
Усе 9 кандидатов на посаду президента Республики Беларусь – найлепшие сыны нашей батьковщины. Ахвяруючи своим уласным життем, яны зарабили все, что могли, и выключно правильно поступили 19 снежня. Показали всему свету, что Беларусь жила, живе и будет жить вечно. Я гонорюся вами, дорогие сябры. Нина Ермолинская, город Солигорск.
Подар Ярослав Романчук у своей программе обещал 1 000 000 новых рабочих мест. А лишь после его выступления на телебашине видовошно, что это будет не 1 000 000 рабочих мест, а 1 000 000 рабочих камер у Белоруссии. Что мы зараз назираем за кандидатом в президенты? 5 мест есть и осталось 990 тысяч.
Большиня наведников интернет-сторонки «Радио Свобода» солидарны у тым, что выборы в Беларуси были сфальсификованы. Такое ставленне да выборцаў, як пишуць у сваіх каментарах чытачы, і выклікала масавае незадавальненне людзей, а не толькі заклікі некаторых кандыдатаў сабрацца на Кастрычніцкай плошчы. Максим працягвае. Гумай па храпах. Вось сапраўдная лукашэнкаўская дэмакратыя. Гітлераўскія правакатары з гестапа падпалілі рэйхстаг. І Гітлер скарыстаў гэтую нагоду, каб распачаць рэпрэсіі супраць апазіцыі. Лукашэнкаўскія правакатары з КДБ і міліцыі разбілі вокны і дзверы дома ўраду, каб Лукашэнка мог беспакарана збіваць смелых беларусаў, якія пратэставалі супраць фальшывых ярмошынскіх выбараў. Але лукашэнкаўскія правакатары забыліся на тую ісціну, што калі першы раз гістарычная падзея з'яўляецца трагедыяй, то паўтораная другі раз яна ператвараецца ў фарс. Недастаткова вырасціць вялікія вусы, каб стаць знакамітым дыктатарам, як Гітлер ці Сталін. Пра прэзідэнцкія выбары нашы слухачы.
Вы знаете, сколько проголосовало за Лукашенко? Вот цифру Ярмошиной, если разделить на два, то это будет реальная цифра за Лукашенко. Остальное – это фальсификация.
В воскресенье на выборах на 91-м участке по одному адресу, по моему данному адресу, был написан, когда я пришел на выборы, там было написано по моему адресу человек, который не проживает и не прописан там. Когда я спросил, что это такое, они сказали, что это бывает, это редко. Я позвонил еще одному знакомому, он оказался тоже в двух разных местах города Гродно, записанных в списках. И когда я попросил тех, кто смотрит за этим, написать об этом, вот то, что случилось, они сказали им, что мы записывать ничего этого не будем, это не нарушение. Попросили меня выйти из зала, или вы голосуете и уходите, и все, и не мешайте нам работать.
В связи с тем, что во время проведения досрочного голосования вела со стороны государственных СМИ и ЦИК агитация, а это является нарушением избирательного законодательства, то выборы президента республики нельзя считать действительными.
Я вот был надзиральником на участке, где голосовали студенты, которые живут у интернатов. У скрині дотерминового голосования за Луку было 98%, а у скрині основного дня только 6%. Меня удивляют люди, которые верят, что Лука на самом деле набрал 80%. Неужели у них сапраўды нема мозгов?
Сергей Звярок, працаўнік одного з заводов, дослал допис с идеей солидарной акции. Необходимо записать видеозворот до белорусского народа от некого с оппозиции, кто зараз на воле, например, от Меленкевича. Аўтар таксама прапануе і сваю кандыдатуру. Далей прыводзіцца тэкст. Дарагія беларусы, заклікаю і прашу больш не выходзіць на плошчу. Гэтым мы нічога не здолеем дамагчыся, таму што парушаем закон. Але ў турмах застаецца шмат людзей і заставацца раўнадушнымі да гора іх і іх родных нельга. У якасці законнай падтрымкі прапаную ўзяць звычайную белую стужку і павязаць яе на левым плячы. Стужка – гэта сімвал нашай падтрымкі людзей у зняволенні. І ніхто не мае права забараніць вам мець сваё ўласнае меркаванне. Хай улады бачаць, колькі неабыякавых людзей жыве ў нашай краіне. А калі мы аб'яднаем людзей, то станем рэальна грознай сілай, і гэта наш рэальны шанец. Пры канцы агляду дадзім магчымасць нашым слухачам наўпрост звярнуцца да вышэйшых асобаў Беларусі і пракаментаваць іх неаслоўныя заявы і рэальныя дзеянні.
Я одна из пожилых женщин, которым госпожа Ярмошина посоветовала сидеть на кухне. Предлагаю поднять вопрос о привлечении госпожи Ярмошиной к международному суду за то, что во второй раз под ее руководством украдены наши голоса за кандидатов от оппозиции на пост президента страны.
Если Медведев своей улыбкой и рукопожатием с Лукашенко вынес, считай, приговор Белоруссии на дальнейшие 5 лет, но так как он уважает своих соседей белорусов и мнение его не безразлично, то пусть повлияет на Лукашенко, чтобы тот отпустил в СИЗО экс-кандидатов Никляева, Санникова, Статкевича, Ромашевского и 500, а может и больше, невинных людей, захваченных в мирной демонстрации.
Слушал полностью Лукашенко в встрече с журналистами. По всего ему я считаю, что нормальный человек никогда не доверит ему владу в таком состоянии. Его надо срочно обследовать и отстранить хотя бы временно от власти, покуль он не наломал еще больше дров. Потому что эти кровавые недели он будет устраивать без конца. И людей, невиновных людей, это полтысячи людей, которых он запер и сейчас штрафуя и садит в тюрьму, это невозможно. Это ни в одной, даже в самой черной Африке такого не может быть. А то в центре Европы, ну, он, короче говоря, похож на бешеную собаку. Живе Беларусь!
вами был Ігор Карней. Ви слухали подборку телефонування у слухачів Радіо Свобода, а так само огляд коментарів наведників нашого сайту.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завсёды с тобой.
З вами Радіо Свобода, основная тема дня. Поводле правоабаронца, участка затриманных людей с площади находится у тюрьме с травмами. Адвокат Санникова каже, что политик находится у тюрьме у жахливым стане. У его может быть сломанная нога. Его не показывают докторам. Министр внутренних справ Куляшов утверждает, что Некляев и Санников абсолютно здоровые и комфортно себе отчувают. Николай Статкевич и Анатолий Лебедько обвестили голодовку протесту. Ирине Халіб не дозволяют передать навод сродки гигиены. Александру Федуту необходные леки. Представник Держдепартаменту США заявил, что Александр Лукашенко стратил шанс на сближение с Заходом, и Вашингтон покидает усилия усе санкции супрать Менску. Дячи польской демократичной оппозиции коммунистичной эпохи у сувязи с выборчими подеями у Беларуси приняли одозву «Няма свободы без солидарности». С вами Радио Свобода. Шановные слухачи, а зараз прогучить пойменный спис людей, якія были затриманы у Менску подчас подеев на площади. У нашем списе, які може быть неполны, наступные имены.
Агеева Ирина.
Агрейцович Алексей.
Адамович Славомир.
Акулич Алексей.
Алябович Александрина.
Альшевский Змитер.
Аляшчук Роман.
Онищенко Сергей.
Анянков Сержук.
Акушевич Виктор.
Арцибашев Александр.
Асанов Андрей.
Астафьев Александр.
Атакулова Людвися.
Атаманович Михаил.
Атрощенков Александр.
Ахременко.
Богинская Нина.
Бадейко Светлана.
Байкова Мария.
Балцевич Олег.
Бондаренко Змитер.
Бондарчук Дмитрий.
Баранов Александр.
Барковский Павел.
Барсуков Михаил.
Барсуков Сергей.
Барайчук Светлана.
Бакура Юрий.
Батура.
Батусевич Андрей.
Бачила Улад.
Баштовый Антон.
Башек Дмитрий.
Бельская Ганна.
Белый Евген.
Беридзе Торнике.
Богдан Илья.
Бойко Евген.
Браткевич Олег.
Брыленко.
Бреус Артем.
Бубликова Татьяна.
Будеев Миколай.
Буланов Дмитрий.
Булойчик Олесь.
Бура Алексей.
Бурбо Андрей.
Бурмистров Александр.
Бятко Иван.
Войнова Мария.
Володько Микита.
Володченко Анатоль.
Ванчук Вадим.
Воронченко Алексей.
Варивоцкий Алексей.
Василевич Наталья.
Васильева Алена.
Васькович Евген.
Васянков Максим.
Виноградов Виталь.
Вохминцев Дмитрий.
Вильтовский Павел.
Волков Максим.
Гавва Денис.
Гайдук Виталь.
Галко Вольга.
Галко Дмитрий.
Горовий Сергей.
Гордієнко Катерина.
Готовчиць Геннадій.
Гаврилов Олег.
Гладкий Євген.
Глушчук Роман.
Гнетчик Олег.
Горов.
Грибовская Татьяна.
Губская Ирина.
Гудень Діяна.
Гулак Олег.
Гуляк Віталь.
Гуринович Іван.
Гусєва Жанна.
Дайнека Змітер.
Дайняк Ганна.
Дашкевич Андрей.
Дашкевич Вячеслав.
Дрозд Змітер.
Дрозд Алексей.
Дриленко Наталья.
Дубенин Александр.
Дубицкий Андрей.
Дубовик Алена.
Деянов Вячеслав.
Радио Свобода передає поіменний спіс людей, які були затриманы у Менску падчас падзеяў на плошчы. Гэты спіс няпоўны. Вы можаце паведаміць нам таксама звесткі пра вашых блізкіх, сяброў і знаёмых.
Елісеев Андрей.
Евдокімаў Алексей.
Жахавец Ілля.
Задзір Ганна.
Задзярковскі.
Заляшчук Роман.
Замировский Вадим.
Занкевич Александр.
Зебракова Вероника.
Зябский Сергей.
Игнатович Руслан.
Игнатович Уладь.
Игнатенко Змитер.
Илькевич Александр.
Истомин Юрий.
Кабара Виталь.
Ковалев Сергей.
Ковальков М.
Казец Александр.
Козлов Сергей.
Каляда Наталья.
Кондратович Артем.
Кондратьев Евген.
Каптюх Змитер.
Каравка Евген.
Короткий Сергей.
Костусев Ригор.
Костусев Андрей.
Коутун Алексей.
Кахно Герман.
Кашнярова Ганна.
Каштелян Вольга.
Ким Андрей.
Ким Татьяна.
Клочков Сергей.
Климко Анастасия.
Климко Катерина.
Клышейко Вадим.
Клюев Сергей.
Кляткевич Александр.
Книга Анастасия.
Кобрусев Дионис.
Колбун Максим.
Коушик Диана.
Кравец Артем.
Крапивина Надея.
Краснов Микита.
Красуцкая Варвара.
Кравченко Александра.
Крылова Марта.
Кузьмин Артем.
Кузнецов Илья.
Куколев Сергей.
Кулич Миколай.
Курза Дмитрий.
Кушинов Александр.
Кушинов Виктор.
Кучинский Борис.
Лагвинович Ян.
Ладыка Александр.
Лазарова Анастасия.
Лазаров Петр.
Лашкевич Костусь.
Лашкевич Юрась.
Лугин Андрей.
Лысковец Павел.
Лябецка Анатоль.
Лядовский Андрей.
Ляцкий Сергей.
Лялевич Ян.
Мазуров А.В.
Макаев Александр.
Макаренко Адам.
Макаревич Андрей.
Максименко Роман.
Максименко И.
Малолеткин Сергей.
Маржевская Вольга.
Марковцев Павел.
Морозов Леонид.
Мартынов Виктор.
Мартынов Сергей.
Марчук Илья.
Марчик С.
Масленников Федор.
Масюк Сергей.
Матвеев Игорь.
Мацукевич Леонид.
Мельников Петр.
Мельниченко Антон.
Менахов.
Мирзаянов Федор.
Михалап Павел.
Михеев Лев.
Мысливец Игорь.
Мялешка Мария.
Мятельская Янина.
Навумов Виктор.
Навумов Александр.
Наркевич Олесь.
Нестеренко Марат.
Насута Артем.
Неудах Максим.
Никитенко Руслан.
Новиков Иван.
Носова Светлана.
Някляев Владимир.
Папченко Александра.
Поздняк Андрей.
Полуйчик Сергей.
Панковец Светлана.
Панковец Ирина.
Панькович Игорь.
Парфенков Василь.
Потупчик Микита.
Павлов Евген.
Павловская Мариля.
Походня Миколай.
Почобут Андрей.
Павлов Анатоль.
Пашкович Игорь.
Перфилева Катерина.
Петраковская Виктория.
Петраковский Василь.
Пелецкий Олесь.
Правотворов Вадим.
Пулинович Алексей.
Пякарчик Сергей.
Пятницкий Александр.
Петренко Михаил.
Рабашкина Светлана.
Радио «Свобода» передает поименный список людей, которые были затриманы в Менску под час подеев на площади. Этот список неполный. Вы можете поведомить нам так само известки про ваших близких, сябров и знакомых.
Рабуха Виктор.
Радивонов Артем.
Романчук Артур.
Рыбаченко Анастасия.
Рымашевская Юлия.
Рымашевский Виталь.
Рубан Александр.
Русакевич Яна.
Русинов Сергей.
Савич Владимир.
Сакевич Кристина.
Сакрет Явген.
Соломаха Андрей.
Санников Андрей.
Сапраневская Дарья.
Сай Сержук.
Саука Змитер.
Сачивка Сергей.
Севернец Павел.
Серебракова Вероника.
Серода Алексей.
Сивчик Ганна.
Сидоревич Катерина.
Скок Алексей.
Скребунова Алина.
Снапкова Ирина.
Соболь Олесь.
Слядевская Катерина.
Сташуленок Вероника.
Суслова Александра.
Суходульский Иван.
Суховерхий Александр.
Сухаревич Денис.
Сушкевич Александр.
Сушкевич Вадим.
Сыракваш Андрей.
Семенов Максим.
Сергеенко Микола.
Сергеев Улать.
Сячко Игорь.
Тальковский Юрий.
Тарабонда Александр.
Тарасенко Денис.
Тарасюк Ян.
Тоболь Алексей.
Трофимова Марина.
Турченяк Константин.
Удодов Александр.
Уласов Явген.
Урублевский.
Урывский Александр.
Ухналев Петро.
Файзулин Вячеслав.
Федорук Змитер.
Федорук Сергей.
Федорченко Змитер.
Федута Александр.
Ходанович Сергей.
Холодович Станислав.
Халип Ирина.
Халезин Миколай.
Хоменко Анатоль.
Хомиченко Владимир.
Хвостюк Артем.
Хмаров Сергей.
Цыбарт Алина.
Цибульский Андрей.
Цятеркин Миколай.
Чайчиц Вольга. Чарнец Константин.
Чарнец Ганна.
Чарухин Константин.
Чарухина Анна.
Чучвал Сергей.
Чемисова Александра.
Шагун Андрей.
Шаломицкий Павел.
Шамбалова Татьяна.
Шаруба Ганна.
Шаренда.
Шостакович Софья.
Шевченко Артем.
Шатикова Кристина.
Шкабара Виталь.
Шкут Александр.
Шпак Рыжков Юрась.
Шурхай.
Шихсефеу Тимур.
Шейн Алексей.
Юхнович В.
Ючкович Оксана.
Язерский Сергей.
Яковлев Сергей.
Якименко Явген.
Янукович Алена.
Ярошевич Ірина.
Яроминок Владимир.
Яцков Усеволод. Шановні слухачі, гэты спіс затрыманых на плошчы ў Менску падчас падзеяў 19-20 снежня пачаў папаўняцца. За абнаўленнямі сачыце на нашым сайце. Нам можна паведаміць пра лёс вашых блізкіх сяброў і знаёмых па тэлефоне 266-39-52 або звязацца праз сайт свабода.орг.
Свабода нон-стоп.
Аператыўна,
дакладна,
змястоўна,
коратка,
па-беларуску,
з вашым удзелам.
Ад 6 да 8 раніцы.
Ад 6 вечара да паўночы ў эфіры.
Заўсёды ў інтэрнэце.
Свабода.орг. Шануныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да 24 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5840 і 7485 кГц. А таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.